Cieszymy się, drodzy bracia i siostry, z tego, że mogę być razem z wami i razem z wami uwielbiać naszego wspaniałego Pana, który stworzył to wszystko, co podziwiamy i źródło rzeki Ochrze, czy jej prąd dalej, jest wspaniałym Bogiem. Z tych wakacji nam zostaną wrażenia i to też kształtuje nasze życie, nasze myśli, nasze poglądy, ale to wszystko przemija. Jak śpiewamy w tej wspaniałej pieśni, jedną księgę starą znam, w trzeciej wróce śpiewamy, już minęły chwile te i wakacje przeminą, lecz to słowo wiedzie mię, słowo Boże, słowo żywego Boga. Ono jest wciąż aktualne i prowadzi nas. Z księgi tej w me serce promień jasny wpadł, mnóstwo nowych, cudnych ras. W niej odkrywam raz po raz. Lata przemijają, ale z tej księgi wciąż na nowo, raz po raz odkrywamy nowe piękno. W świetle tym chcę dążyć wciąż za Zbawcą ślad. Księga święta, niepojęta, o jak jasne zsyła światło dla mych nóg, jest mi droższą z każdym dniem. Prostą drogą wiedzie mię do ojczyzny cudnej, gdzie mię czeka Bóg. Wysłuchajmy Słowo Boże, które do nas dzisiaj Pan Bóg adresuje, zapisane jest w pierwszym rozdziale, w 43 rozdziale proroka Izajasza w pierwszych 7 wierszach. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupnej jsem dal za tebe Egypt, Kuš až Tebu, dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. Dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, zhromážím tě od západu. Severu poručím, vydej a jihu nezadržuj. Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery odkončin země. Každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Děkujeme ti všemohoucí Bože, že jsi ten týž, jak jsi byl v době proroka Izajáše. Jsi věrný svatý Bůh. Děkujeme ti za tvé slovo. Amen. Bratři a sestry, text, který jsem četl, je z proroka Izajáše. Je to nádherná kniha. Také se jí říká Evangelium starého zákona, protože tam je velice zřetelně zjeven Boží syn Pán Ježíš Kristus. Je psáno o jeho narození, o jeho utrpení a to všechno se naplnilo s příchodem Pána Ježíše Krista. A ten prorok Izajáš začíná i končí svoji knihu ohlášením soudu. Pán Bůh posílá Izajáše, aby volal Izrael k pokání. Celé jeho proroctví začíná Hospodinovým várováním. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel, jesle svého pána. Mne však Izrael nezná. Tak začíná ten prorok, zvěstovatel naděje, varování. Od 40. kapitoly ovšem začíná výrazné poselství obnovy Izraele. To, co jsme četli, je zaslíbení, že Pán Bůh, přestože vykoná svůj soud nad Izraelem, později vrátí, přivede Izrael ze všech končin země. A tak se to skutečně stalo nejen po babylonském zajetí. Izajáš prorokoval ještě před zavlečením Judejců do Babylona, ale Izajáš už o tom prorokoval, že Pán Bůh zhromáždí národ ze všech končin země, čili týkalo se to určitě také Babylona a Perské říše, ale později, když byli rozprášeni Římany do skutečně všech kontinentů a všech zemí světa, tak starší generace, jako jsem já, tady bratr Rudolf, Otuž a další, už to zažili, no Otuž nevím, v 48. roce 1948 byl založen stát Izrael. No něco úžasného, přímo na našich očích. Jsme toho svědky, jak Pán Bůh je věrný. A tato kniha, toto slovo právě nám připomíná, jak úžasný je Bůh, Bůh celého vesmíru, toho nádherného stvoření, které obdivujeme, ale také Bůh dějin. Jak říkají Američané, že to je, my říkáme, historie, a oni říkají, it is his story, to je jeho příběh, Boží příběh, on je pánem celých dějin, ale také našeho života, proto o tom mluvíme i teď. A ta perikopa se týká především toho, co se naplnilo v dějinách Izraele. Ale přes Pána Ježíše Krista můžeme sdílet toto poselství i my. Je tady zjeven v těchto pár verších trojediný Bůh. Ještě výrazněji je zjeven ve 42. kapitole, čili v předchozí kapitole je tam řeč o trojediném Bohu, který chce zachránit svůj lid a skrze zachráněný lid dát světlo pohanským národům. Připomínám si jednou, když mesiánský rabín, možná si ho pamatujete, René Šic, tady navštěvoval Třinecký sbor a já jsem udělal celý týden program. Nevěděl jsem, co v sobotu, také byly prázdniny, tak jsem ho vzal do domova důchodců a ptám se ho, o čem bude mluvit. No jo, ještě předtím jsem měl trošku obavy, protože starší lidé nemají rádi, když se překládá zvěstování Božího slova. Oni ztrácejí ten kontakt. Tak jsem si říkal, bylo by dobré, kdyby vzal jakýsi naší text k výkladu. A on mě říká, no budu mluvit o Trojici svaté ve Starém zákoně. No, tak na mě vyšel pot, takové věroučné, dogmatické téma, ale on jako Žid uvěřil v Pána Ježíše Krista právě na základě 42. a 43. kapitoly. On to tak živě zvěstoval, že ti staří lidé na invalidních vozíčcích se mě ptali, kdy zase přijde. Tak by to velice potěšilo. Ono je to úžasné, jak Pán Bůh se zjevuje v celé Biblii od první stránky až po poslední ve všech třech osobách. A tak se podívejme tady trochu blíž. Nejdříve tady je o stvoření. Není toto pravý Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe. Jistě, že Pán Bůh stvořil, dal život Jákobovi, jeho otcům, Abrahamovi, Izákovi, Ale tady je také zdůrazněno to, že Pán Bůh sformoval národ. Dal jim tu milost, že se rozmnožili v Egyptě v době velkého pronásledování. Ale také prokázal úžasnou moc a sílu, že je vyvedl z toho Egypta, vedl pouští a dovedl do zaslíbené země. On stvořil tento národ. Čili Pán Bůh tady se představuje Izraeli jako stvořitel. Ten, který dal počátek všemu, ale my nejsme deisté, kteří uznávají, ano, Pán Bůh je, ale tak jako hontinář, který natáhne ty hodiny a oni pak jdou a už se o to nestará. Ne, Pán Bůh také pečuje a formuje naše životy. To je stvořitel. On dbá o to, abychom tady mohli být. Snídali jsme dneska? No to je jeho milost, že nám občas zaprší, když se nám zdá, že je sucho, že máme co dát na stůl. On se o nás stará. On je náš stvořitel. Nezapomínejme na to. Svět to chce nějak převrátit a říct, to samo se tak nějak vyvíjí. Jak samo? Werner Gitt napsal hodně pěkných knih a v jedné z ní pro dětská mládež, která se jmenuje Kdyby zvířata mohla mluvit, popisuje obyčejného polního vrabce. Aby mohl létat, Hospodin mu dal kostru z nejlehčího a nejpevnějšího materiálu. Každá kůstka je dutá, aby byla pevná, tak se naplňuje vzduchem, stejně jako plníme míč nebo pneumatiky. Pneumatiky bez vzduchu by to splasklo a daleko bychom nedojeli. A tak je to s kůstkami v tom těle vrabce a všech ptáků. A tak si ještě vezměme pro srovnání albatrose, to je takový jižní, to je pták mořský na jižní polokouli, měří 1,35 m, skřídla roztáhne na 3 metry, nejvíc, co zaznamenali, měl 3,60 m rozpětí křídel, váží jenom 10 kilo, protože tu kostru má lehkou a za den může nalétat až 1000 km. A víte, kolik váží ta kostra? U takového obrovského ptáka? 12 až 15 gramů. Ty kůstky se zase naplní vzduchem a on může létat. A to je jenom jedna maličkost v těle obyčejného ptáka. A vrabci nám připomínají, pan Ježíš to řekl, že my jsme daleko cennější než vrabci. Jak úžasný je Pán Bůh. Máme tady lékaře, tak oni by o tom mohli vyprávět. Jak je to zázrak Boží tělo. Pán Bůh je naším stvořitelem. Pamatujme na něho my. A nebo on nás platí, vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však, Stanislav, a dej si tam svoje jméno, nezná, je to tak? Pamatujme na Pána Boha, našeho stvořitele, děkujeme mu za všechno, co od něho přijímáme. Víte, Pán Bůh tady poctil, volá a osla víc než všechny doktory a profesory dohromady, kteří neznají Pána Boha. Pán Bůh chce, abychom ho znali, pamatovali na něho. Dále se nám představuje Pán Bůh jako vykupitel. Teď ještě existuje obchod s lidmi a je to strašně smutné. četl jsem na internetu, že v Evropské unii je kolem 16 tisíc lidí, kteří jsou oběti obchodu s lidmi. A to je jenom v takové určité zkoumané oblasti, ale těch lidí, kteří jsou zneužíváni jako nádenní dělníci a neplatí se za ně pojistné, je hodně mnohem víc. A častokrát ženy bývají zavlečeny do takového strašného, hnusného obchodu a mnohé z nich proti vlastní vůli. V dějinách to bylo velice časté, běžné a také se to týkalo naší církve, například v Uhrách v 17. století 1674 bylo zakázáno evangelické náboženství a 336 evangelických pastorů a učitelů bylo předvoláno k soudu do Bratislavy. O rok později ti, kteří nepodepsali revers, že se buď vystěhují do ciziny, anebo že změní vyznání, přestoupí na katolickou víru, ti byli prodáni do Neapole na galeje. 64 jich vedli jenom z území Slovenska přes Alpy až do Neapole v okovech. Na rukou i na nohou. Dovedeme si představit, co to byla za cesta. 64 je tam zavedli, pak je přikovali k veslům na lodích a to tomu se říkalo galeje a tak otročili. A nějaký holandský admirál Adrián de Ruyter v roce o rok později 1676 jich 24 vykoupil. A tři z nich, Tobiáš Masnicius, Masník, Jan Simonides a Jiří Lány, napsali o tom nádhernou knihu. Později to zpracoval také Martin Rázus v Odkazu mrtvých, jak to tam všechno vypadalo. Ale ti tři, když byli vykoupeni tím admirálem, on je nechal se vyspat v ložnici, oni tomu nevěřili, že jsou vykoupeni, oni se celou noc třásli. Oni byli zvykli na ty okovy. To byla pro ně neuvěřitelná změna. Bratři a sestry, jak je to s naším vykoupením? My nejsme vykoupeni, nebyli jsme vykoupeni z otroctví těla a duše, z psychického násilí, ale byli jsme vykoupeni z pekla, z moci ďábla, krvi Pána Ježíše Krista. A nám se to zdá takové jenom, no možná to bylo nebo ne, už to nějak zevšednělo. Bratři a sestry, jestli ti lidé, kteří skutečně zažili to otroctví okovů v okovech, to tak hluboce prožívali, to daleko větší změna je právě to vysvobození z moci ďábla. A o tom tady čteme. Neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Ale tady se zase jedná o tu historickou událost, kdy Pán Bůh vykoupil Izrael z Egypta. Egypt je tady vzpomínán. Pán Bůh si vybral ty otroky a lidi toho mocnářství, tehdejší světové velmoci, nechal tak, vojsko utonulo v moři, ale Pán Bůh převedl ty otroky přes moře na poušť a vedl je a dovedl až do cíle. Jestliže, bratři a sestry, tam Pán Bůh jako výkupné uznal Egypt a tu Sebu a tam ty národy, to za nás, aby nás osvobodil z moci ďábla, dal výkupné krev svého syna Pána Ježíše Krista na Golgotě. Od vzácnější a cennější je toto vykoupení. Raduješ se z té svobody? Děkovali jsme i na X-Campu a na evangelickém dní za 30 let svobody. Díky Pánu Bohu za to, že je ta svoboda, i když zase jsou jiné překážky ve zvěstování Božího slova. Ale radujeme se, že máme tu svobodu. Kéž by Pán Bůh nám dal moudrost a sílu ji pořádně využít ke slávě našeho Pána. Tady je řeč o daleko hlubší svobodě, o větší, rozsáhlejší, sahající až na věčnost. Pán Bůh přes Pána Ježíše Krista nás vykoupil, je naším spasitelem a pánem. Lidé si hrají na překupování. Díky Pánu Bohu za to, že tady není otroctví, ale jak jsem studoval na střední škole, tak jsem vždycky sledoval, za kolik prodají nejdražšího koně v Kladrubském Hřebčínu. To bylo zajímavé pro mě. Ale teď bratři a sestry prodávají fotbalové hráče. Tak je to divné, že takový Neymar byl prodán za 6 miliard v přepočtu korun. 6 miliard korun do Paris Saint-Germain. Odhadovaná přestupová částka u Harry Kane v roce 2018 byla 4 miliardy 200 milionů korun. A nejdražší český hráč Pavel Nedvěd byl v roce 2001 prodán do Juventusu za 1 600 000 000 korun. Jenomže potom jeho sláva trochu pobledla, když zjistili, že byl zapleten do korupce. Lidé si hrají, překupují, kupují, prodávají. Ale když to tak půjde dál, chraň Pane Bože nás od toho, aby nás někdy nehodnotili podle toho, jaké máme svaly a jaké máme zuby jako otroky kdysi na trzích. Vraťme se k těm biblickým termínům o vykoupení. Ve Starém zákoně máme na to dva slova, gal a padach. To první slovo se týká skutečně toho fyzického vykoupení a to druhé slovo znamená vykoupení, když někdo se zasvětil Pánu Bohu. To první se týká vykoupení, osvobození, znovukoupení, když někdo splácel dluh chudého příbuzného. Jako například Boaz se zastal Rut. Nebo za druhé vykoupení zbídačeného příbuzného, když se sám prodal do otroctví. Také o tom čteme v zákonu, v Levitiku. Nebo byla to náhrada za zpronevěru. Ale nešlo vykoupit za úmyslnou vraždu a také nešlo vykoupit, když prodaný statek byl v hrazeném městě. Když někdo byl tak chudý a prodal dům, skončil na ulici, ale když ten dům byl v hrazeném městě a do roka nebyl vykoupen, tak už potom nepomohlo ani milostivé léto. A tady máme takové podobenství, či protiklad radši. Nešlo vykoupit za úmyslnou vraždu ani v městech útočištných a Pán Ježíš Kristus nás vykoupil svou obětí ze všech hříchů. A nešlo vykoupit dům v hrazeném městě. Pán Ježíš za nás dal výkupné za hradbami Jeruzaléma, abychom my měli dům, teda to společenství s nebeským Otcem. Jak to zpíváme v té písni jednom k Schengen starom znám. Prostom drogom věděním do ojčezdy cudrej, kde měm čeká Bůh. Protože Pán Ježíš Kristus byl tak pohrdnut lidmi, že umírá za hradbami svatého města. A tak byl ponížen, že jeho cena byla pouhých 30 stříbrných. Podívejme se, jak ho ponížil Jidáš, když krátce předtím se pohoršoval nad tím, že Marie vylila na něho nardový olej a on říká, no to mohlo být prodáno za 300 denárů a dáno chudým. A krátce na to on sám říká, no když mi dáte 30 stříbrných, tak vám ho vydám. A denáry a stříbrné měly zřejmě stejnou hodnotu, protože denár to byl římský stříbrný, tam byla okupační moc, tak se používala tato měna, ale tež to byly stříbrné. A 30 a 300 to je velký rozdíl. Tak za olej 300 a za Ježíše Krista, Božího syna, 30 stříbrných. Ano, on se tak snížil. Ale to je pro nás výzva, za koho máš svého vykupitele. Neprodal si ho za těch 30 stříbrných? Bratři a sestry, jak si ceníme tu svobodu v Pánu Ježíši Kristu? Vykoupení, to je Boží dar, ale také naše zodpovědnost, abychom přijali to vykoupení a žili jako svobodní lidé. No koho měl poslouchat ten vykoupený? Když za něho zaplatil ten nový pán a řekl mu, jsi svoboden. To ten vykoupený šel zpátky k otrokáři a jeho poslouchal. Tak koho my máme poslouchat? Toho, který usiluje o naši věčnou smrt, anebo Pána Ježíše Krista. Proto, bratři a sestry, je důležité, abychom otevírali Boží slovo, naslouchali Božímu slovu a řídili se jeho slovem. To třetí, jak se nám tady Pán Bůh představuje, je posvěcení. On je posvětitel, stvořitel, spasitel a je také svatý, svatý Izraele. V třetím verši čteme, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. To slůvko svatý Izraele je 26krát v prorocku Izajáši, na jiných místech starého zákona jenom 6krát. Izajáš to zdůrazňuje, že Pán Bůh posvěcuje. Ano, on také vykonával svatý soud, když se hněval, když Izrael odpadl od něho. Ale když lnul k Pánu Bohu, tak Pán Bůh svou přítomností posvěcoval svůj lid. Tak, jak nás učí Pán Ježíš Kristus se modlit. Posvěcej jméno tvé. Ono je svaté, ale aby v našich životech bylo svaté, o to jde, abychom žili svatě, žili s ním a k jeho slávě. Izrael si mohl připomenout důsledky toho Božího díla, že ho stvořil, vykoupil a posvětil. Pán Bůh mu zaslibuje, že ho provede i ohněm a nespálí se, půjde přes řeky a nestrhne Izrael ten proud, tak Izrael si mohl připomenout, jak Pán Bůh ho převedl přes Rudé moře a potom přes Jordán a dovedl do cíle. A co čekalo teprve Izrael, to byl právě ten oheň. To bylo před babylonským zajetím a než k němu došlo, tak my čteme v druhé knize Královské 25. kapitole o tom, jaký strašný oheň zachvátil Jeruzalém a další judská města. 7. dne 5. měsíce v 19. roce vlády Nebukadnezara, krále babylonského, přitáhl do Jeruzaléma Nebuzardan, velitel tělesné stráže, služebník babylonského krále, vypálil Hospodinu v dům i dům královský. To byla katastrofa. A všechny domy v Jeruzalémě, všechny vyznačné domy vypálil oheň. A tu společenskou smetánku Babyloniané zavlékli do Babylona. Tam je některé uvěznili, některé vzdělávali ke svému účelu. A když tyto lidé dále vyznávali Pána Boha, tak známe ten příběh o Šedrachovi Abednego, že byli sazeni do ohnivé pece. A čteme o tom, že tam byl s nimi, byla tam s nimi postava jako Boží syn. Bratři a sestry, ať jsme v jakékoliv situaci, když máme našeho stvořitele, vykupitele a posvětitele, pak můžeme důvěřovat, že Pán Bůh v našem životě naplní i tento slib. Půjdeš přes vodu. Pán Bůh se o tebe postará, že neutoneš. Nám tady nehrozí jakési velké povodně, vy jste tady na kopci, tak si řeknete, nás se to netýká. Ale tady se jedná o všelijaké životní problémy. A někdy rodinné, někdy v zaměstnání, někdy přicházejí nemoci a už se zdá, že to nevydržíme. Nestrhne tě proud, když máš stvořitele, vykupitele a vznešeného posvětitele. A když tě pálí něco v srdci a zdá se, že všechno bude zničeno, důvěřuješ Pánu Bohu, drž se jeho slibu. Ten oheň ti neuškodí. No tak apoštol Petr nám připomíná Boží výzvu. Svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, který nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Známe svého Pána? Vůl zná svého hospodáře. Soused tam měl osla před rokem. On vždycky v noci tak hekal, že na celou vesnici to bylo slyšet. Asi se domáhal žrádla. Věděl, že hospodář, že jeho Pán ho nesklame. Byli přátelé. Známe my svého Pána, pamatujeme na to, že on je tím, který od kterého všechno dobré přijímáme, ale také, že on nás posvětil k tomu, abychom byli jeho svědky, abychom byli jeho nástrojem k vykonávání jeho záměru v tomto světě, k jeho slávě. Amen. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za tvé úžasné dílo, za to nádherné stvoření, které nás obklopuje a za to, že i nás si stvořil, že si nám dal život, že o nás dbáš, že nás živíš a že odnovuješ to, co zničil v nás hřích, skrze svého Pána Ježíše Krista nám dáváš nový život, když přijímáme vírou tvoji milost. Prosíme tě o tvé vedení, o tvé posvěcení. Prosíme tě, aby tvé jméno bylo oslaveno v našich životech, v našem okolí. Ty jsi hoden slávy teď i na věky. Amen. Přijměte požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ať chrání vás všechny skrze Pána Ježíše Krista.